Συνεχίζουμε με το θέμα του αθεϊσμού που είχαμε ξεκινήσει. Στη ζωή του σημερινού ανθρώπου και μάλιστα σε ανθρώπους που ανήκουν στην ευγενέστερη μερίδα της σημερινής ανθρωπότητος, η αμφιβολία παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Γιατί πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι που ζουν στην εποχή μας και δεν έχουν ούτε πίστη που δεν ταράσσεται από την αμφιβολία, ούτε όμως και απιστία ατράνταχτη και φανατική. Δεν ξέρω σήμερα, δεν ετάζω καρδίας και νεφρούς, πόσοι άνθρωποι υπάρχουν τόσο πιστοί που να τους είναι ολότελα άγνωστη η αμφιβολία. Αλλά δεν είναι λίγοι και οι άθεοι που δεν είναι και τόσο σίγουροι για τον αθεϊσμό τους και σκέπτονται πως επιτέλους κάτι μπορεί να είναι αληθινό από αυτά που λέει η πίστη. Η αμφιβολία λοιπόν είναι μια, ας την πω έτσι, ψυχολογική πραγματικότητα για τον άνθρωπο μάλιστα της εποχής μας. Και την πραγματικότητα αυτή δεν μπορούμε ούτε να την αγνοήσουμε ούτε να την καταδικάσουμε. Η αμφιβολία είναι κάτι που κουράζει πολύ. Από ηθική όμως άποψη επίμεμπτη δεν είναι. Ηθικά επίμεμπτη είναι όχι η αμφιβολία στην πίστη αλλά η έλλειψη συνέπειας σε όσα λέμε ότι πιστεύουμε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να την κατανοήσουμε την αμφιβολία. Αυτή η κατανόηση αποτελεί χρέος. Χρέος απέναντι στην αλήθεια, απέναντι στους συνανθρώπους μας, απέναντι στον εαυτό μας. Και ας το επαναλάβουμε, κανείς δεν δικαιούται να κατηγορήσει κάποιον που αμφιβάλλει. Και μάλιστα κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τα σύγχρονο άνθρωπο. Λιγότερο από όλους μπορεί να τον κατηγορήσει ο πιστός χριστιανός που οφείλει να αναγνωρίσει πως επί 20 αιώνες τώρα από χριστιανική πλευρά πολλά έγιναν και πάρα πολλά γίνονται σήμερα για να ενισχυθεί η αμφιβολία. Έπειτα πρέπει να αναγνωριστεί πως η εποχή μας δημιουργεί ιδιαίτερες δυσχέρειες στην πίστη. Αν αφήσω κατά μέρος όσα εξαγγέλλονται κάθε μέρα σαν επιστημονικές θεωρίες που φαίνονται να ενισχύουν την απιστία, αυτό το γεγονός πως ο αθεϊσμός έχει εξαπλωθεί σαν καθεστώς στον πλανήτη μας, ότι ακόμα είναι φρικτό και να το σκεφτεί κανείς, το σύνθημα «Πέθανε ο Θεός» εκπέμπεται από θεολόγους και μάλιστα επισκόπους, αυτά πως το θέλετε είναι ενίσχυση της αμφιβολίας. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν σήμερα επί της γης πιστοί που νομιμοποιούνται να λιθοβολήσουν τον άπιστο για το λόγο πως τάχα σε εκείνον που λιθοβολεί η αμφιβολία είναι άγνωστη. Πρέπει όμως να τονίσουμε κάτι. Όσα είπαμε για την αμφιβολία αναφέρονται στην ειλικρινή, στην έντιμη και συνεπή αμφιβολία. Όχι στην αμφιβολία που είναι συγκάλυψη της αρνήσεως και της απιστίας. Μιλάμε για εκείνον που όντως αμφιβάλλει, που υπολογίζει και στη δυνατότητα να είναι αληθινή η πίστη και που είναι συνεπή στην αμφιβολία του, δηλαδή ρυθμίζει την πορεία της ζωής του, έχοντας υπόψη του πως μπορεί να είναι και σωστή η πίστη και μάλιστα και στην οντολογική και στη δεοντολογική πλευρά, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Όπου ο πιστός συναντήσει μια τέτοια τίμια, ειλικρινή και συνεπή αμφιβολία, ας μην την πετάξει. Έχει και αυτή την αξία της. Εξάλλου τίποτε δεν αποκλείει η αμφιβολία αυτή να είναι ο πρόλογος της πίστεως. Στο τέλος ο Ιησούς δεν απεδίωξε, αλλά βοήθησε εκείνον που του είπε «Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου την απιστία». Ας δούμε τι λέει για την τέταρτη πρόταση από τις παραπάνω. Η πρόταση αυτή είναι για το ιερό. Εδώ πρόκειται περί γεγονότος ψηλαφητού πλέον. Είναι ο βωμός, το γεγονός ότι ο άνθρωπος δέχεται ότι μπορεί να επικοινωνήσει με το θείο και ζητάει να έρθει σε επαφή με αυτό. Ο Πλούταρχος ήδη αναφέρει ότι υπάρχουν πόλεις χωρίς θέατρα, χωρίς γυμνάσια, αλλά πόλεις χωρίς ιερό, πόλεις ανίερες δεν υπάρχουν. Ίσως ο σημερινός άνθρωπος κατορθώνει και αυτό να παρουσιάσει την πόλη χωρίς βωμό. Αλλά αυτό είναι τεχνητό, ψεύτικο. Εκείνο που είναι φυσικό, πηγαίο και πανανθρώπινο είναι η πεποίθηση του ανθρώπου ότι μπορεί να επικοινωνεί με το θείο, με τη λατρεία. Οι τρόποι της επικοινωνίας αυτής ποικίλουν βέβαια από τους Ίγκας, τους Ιθαγενείς της Αμερικής έως το σημερινό Ευρωπαίο. Το γεγονός είναι στη βάση το ίδιο. Ο Καρέλ σε ειδική μελέτη του μας παρουσιάζει την προσευχή ως βιολογική λειτουργία του ανθρώπου. Και αν κανείς αμφιβάλλει τυχόν και αρνείται κατά τα λοιπά την αποτελεσματικότητα της προσευχής, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ούτε ότι είναι πράξη ευγενής, ούτε ότι ωφελεί τον άνθρωπο, ότι του δίνει τόνωση, παρηγοριά, αντοχή, γαλήνη, την οποία τώρα ο σύγχρονος άνθρωπος που δεν προσεύχεται την αναζητεί στα διάφορα κατευναστικά και υπνοτικά χαπάκια ευτυχίας. Αλλά κακά είναι τα ψέματα, άλλο είναι τα χαπάκια, άλλο είναι η προσευχή. Πάνω στο ίδιο θέμα λέει τα εξής. Ούτε σήμερα θα βρεις πόλεις χωρίς βωμούς. Βέβαια θα αφαιρέσουμε τις χώρες όπου οι βωμοί γκρεμίζονται, γιατί όπου ο θεϊσμός επιβλήθηκε οι βωμοί γκρεμίστηκαν. Από την εποχή της Γαλλικής Επαναστάσεως μέχρι την εποχή της Ρωσικής Επαναστάσεως κλπ. Εκεί υπάρχει κάτι πολύ ανώτερο από τους βωμούς. Υπάρχουν οι κρυπτοβωμοί. Ένας βωμός γκρεμίζεται, χίλιοι κρυπτοβωμοί κτίζονται. Και αυτή η κρυπτοβομή είναι πολύ ισχυρότερη από τους βομούς. Γιατί κατά των βομών μπορείς να κάνεις κριτική, κατά των κρυπτοβομών όμως δεν μπορείς ούτε να πεις ούτε να κάνεις τίποτε. Αν η εποχή μας διαφέρει από την εποχή του Πλουτάρχου, δεν διαφέρει γιατί υπάρχουν πόλεις χωρίς βομούς, αλλά γιατί υπάρχουν οι κρυπτοβομοί. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν βέβαια άνθρωποι άθεοι, όπως υπάρχουν και άνθρωποι με 6 δάχτυλα, όπως υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν χωρίς ψωμί κλπ. Αλλά αυτά δεν αναιρούν το γεγονός ότι η φυσιολογική, η βιολογική, η ορθή, η κανονική, η νορμάλ πορεία του ανθρώπου είναι εκείνη την οποία φωτίζει το αστέρι που λέγεται πίστη στο Θεό. Τονίζει ακόμα. Δεν βλέπω το Θεό, άρα Θεός δεν υπάρχει. Κι όμως μέσα στη σκέψη αυτή υπάρχει μια φαντασίωση. Η φαντασίωση πως βλέπουμε το παν, πως τα ξέρουμε όλα, πως ό,τι δεν βλέπουμε, ό,τι δεν ξέρουμε δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Η φαντασίωση αυτή εκδηλώνεται σε ποικιλία από ειδικότερες μορφές. Ο αφελέστερος αρνητής σαν όριο βάζει την όραση. Δεν μπορεί να προταθεί η αντίρρηση, δεν πιστεύω στο Θεό γιατί δεν τον βλέπω, δίχως να έχει μπει σαν βάση χοντροκομμένη φαντασίωση, πως βλέπουμε κάθε πράγμα που υπάρχει και έτσι δεν υπάρχει εκείνο που εμείς δεν το βλέπουμε. Ο πιο μορφωμένος εννοείται δεν περιορίζεται στην όραση, επικαλείται τις αισθήσεις του γενικά ή τις σκέψεις του που τις νομίζει σαν μια επέκταση των αισθήσεών του. Θα έλεγε κανένας πως η καλπάζουσα πρόοδος που έγινε στις φυσικές επιστήμες θα μας είχε γιατρέψει από τη φαντασίωση αυτή. Τώρα γελάμε όλοι με τις γνώσεις τις οποίες είχαν οι σοφοί στις περασμένες γενναίες, οι σοφοί που τα ξέρανε φυσικά όλα και με μια άκρητη επέκταση του ποζιτιβισμού στην αφελέστερη μορφή του δεν καταδέχονταν και με τι μεγαλοπρέπεια να πιστέψουν ό,τι δεν έβλεπαν οι ίδιοι. Αν κανένας τους μιλούσε τότε για ηλεκτρική δύναμη ή για τη δυνατότητα του ραδιοφώνου, ένα σωρό επιχειρήματα θα φέρνανε για να μας πείσουν για την ανυπαρξία τους. Και γιατί να μιλάμε με υποθέσεις, μήπως υπήρχε εφεύρεση που να μην καταπολεμήθηκε στην αρχή από τους σοφούς με ένα σωρό επιχειρήματα που ανήκαν σε μια τέτοια φαντασίωση. Αφού εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί τέτοιο πράγμα, είναι ο στερεότυπος συλλογισμός, θα πει πως δεν υπάρχει. Χαρακτηριστική είναι η επίδραση που είχε αυτή η φαντασίωση στην ιατρική επιστήμη. Είναι γνωστό ότι τράβηξε ο Παστέρ για να κάνει να τον πιστέψουν οι σοφοί και μάλιστα ακαδημαϊκοί στην επίδραση των μικροβίων. Πώς να παραδεχτούν οι άνθρωποι αυτοί πως υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε, φαίνεται κωμικό, αλλά τότε ήταν τραγικό ότι ο Σέμελ Βάις και ο Παστέρ συνάντησαν αντίδραση στην προσπάθειά τους να πείσουν τους γιατρούς να καθαρίζουν τα χέρια τους και τα εργαλεία τους πριν κάνουν χειρουργική ή γυναικολογική επέμβαση. Την αποστήρωση, την ασυψία που είναι σήμερα το στοιχειοδέστερο πράγμα στην ιατρική επιστήμη, οι διάφοροι αυτοί σοφοί όχι μονάχα δεν την ξέρανε, αυτό θα ήταν κάτι το συγνωστό, αλλά και με πείσμα απαγόρευαν κάθε συζήτηση και προτιμούσαν να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των αρρώστων τους παρά να δεχτούν κάτι το οποίο αυτοί δεν ήξεραν, δεν έβλεπαν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Και όμως το όνομα μιας σοφίας και παντογνωσίας τέτοιας ποιότητος, οι άνθρωποι αυτοί πολεμούσαν για την πίστη στο Θεό, γιατί ο Θεός δεν είχε μπει μέσα στα όρια στα οποία φτάνει η γνώση τους και άρα δεν υπάρχει. Και διηγούνται και εδώ στην Ελλάδα για ένα περίφημο χειρούργο που δεν πίστευε στη μόλυνση και την αποστήρωση γιατί η σοφή του επιστημονική γνώση δεν μπορούσε να την καταλάβει και δεν έβλεπε τίποτε από τους μυστηριώδους και αόρατους μικροοργανισμούς που προκαλούν τη μόλυνση και άρα δεν υπήρχαν οι μικροοργανισμοί αυτοί. Ο καλός λοιπόν αυτός γιατρός για πείσμα και για να αποδείξει πως δεν πιστεύει στη μόλυνση και την αποστήρωση, προτού να κάνει τη χειρουργική επέμβαση, έπαιρνε τα χειρουργικά εργαλεία, τα κυλούσε χάμω και τα ποτούσε με τα πόδια του. Εννοείται πως ο σοφός αυτός Ασκληπιάδης ύστερα από αυτά στη συνέχεια με το ίδιο πείσμα και τον ίδιο στόμφο έλεγε ότι δεν πιστεύει στο Θεό ή σε ψυχή αθάνατη, γιατί αυτό στην επιστημονική του έρευνα δεν τον είδε καθόλου. Για να μην δει ο γιατρός μας στο Θεό θα πει φυσικά ότι Θεός δεν υπάρχει. Για να μην ανακαλύψει τη λαπαροτομία την ψυχή θα πει πως ψυχή δεν υπάρχει. Λέει επίσης, πολιτισμός λέει χωρίς ιερό. Θα ήταν δυνατόν, σαν να ήταν δυνατόν να γίνει πολιτισμός χωρίς την αξία του ιερού και του Αγίου. Σαν να ήταν τίποτε άλλο ο πολιτισμός εκτός από το ιερό και το όσιο σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου. Σαν να μπορούσε να σταθεί πολιτισμός με βάση το ότι ο άνθρωπος είναι μόνο τόσα κιλά κρέας. Σαν να μπορούσαν τα κιλά το κρέας μόνα τους να κάνουν πολιτισμό. Εδώ θα μπορούσε να πει κανείς. Μα εγώ δεν βλέπω να εκδηλώνονται στην πραγματικότητα όλες αυτές τις συνέπειες. Υπάρχει ακόμα ο υλιστής που όσα κι αν λέει πως μόνο ύλη υπάρχει θυσιάζεται για τα ιδανικά του. Και είναι αλήθεια αυτό. Εκείνο που σώζει ακόμη την κατάσταση είναι ότι υπάρχει αυτή η ασυνέπεια. Μια τέτοια ασυνέπεια διακλαδώνεται μέσα σε όλο τον πολιτισμό μας και εμποδίζει να βγουν πέρα για πέρα οι καταστρεπτικές συνέπειες της αρνήσεως. Αλήθεια, το βλέπουμε τώρα, ότι δεν έχει εξαντληθεί η παρακαταθήκη των πνευματικών δυνάμεων που μας είχαν δώσει αιώνων χριστιανική πολιτιστική παράδοση. Έχει τόση δύναμη το πνεύμα πάνω στον άνθρωπο, ώστε δεν μπορείς εύκολα να την εξαφανίσεις. Όπως άλλωστε και από σωματικό οργανισμό, τις συνέπειες μιας ζωής παραφύσιν δεν θα τις δούμε αμέσως. Εννοείται όμως ότι το να εφησυχάσει κανείς πάνω σε αυτές τις αντιφάσεις θα ήταν κάθε άλλο παρά σοφό και συνετό. Η αντίφαση που οφείλεται σε κεκτημένη ταχύτητα πνευματικής αντιλήψεως της ζωής όλο και φεύγει. Όσο πάμε, τόσο και εκδηλώνονται ολοένα και σαφέστερα οι συνέπειες της αρνήσεως. Γι' αυτό ακριβώς το ξέσπασμα των συνεπειών είναι που ξεχωρίζει την εποχή μας από τις προηγούμενες. Και πρέπει, αφού φτάσαμε εδώ, να συμπληρώσουμε κάπως όσα είπαμε σχετικά με τις δύο μορφές της αρνήσεως, την ληστική και την ιδεοκρατική. Και οι δύο εμφανίζονται πολλές φορές αντιφατικές στην πράξη. Οι οπαδοί τους δείχνουν μια πράξη διαφορετική από τη θεωρία. Αν κρυθούν όμως από την άποψη της ηθικής, παρουσιάζουν μια σημαντική διαφορά. Ο ληστής, ο αντιφατικός στη ζωή του, με το να πιστεύει μόνο στην ύλη και όμως να θυσιάζεται για μια ιδέα, ο ληστής αυτός παρουσιάζει την πράξη καλύτερη από τη θεωρία του. Ενώ ο ιδεοκράτης που λέει μόνο πως πιστεύει στις ιδέες και όπως την πράξη παρουσιάζεται ληστικότερος από τον ληστή, ο ιδεοκράτης που είναι στο στοχασμό ιδέα και την πράξη ύλη, ο ιδεοκράτης αυτός, ας θυμηθούμε το Μέγα Βασίλειο, Εικέν εφέιν μοιάζουν, θα έλεγα, με αυτούς οι οποίοι υποκρίνονται πάνω στη σκηνή, τα δράματα, τους ηθοποιούς δηλαδή, οι οποίοι πολλές φορές παίζουν τον ρόλο βασιλέων και δυναστών, χωρίς να είναι ούτε βασιλείς, ούτε δυνάστε, ούτε μερικές φορές ούτε ελεύθεροι ακόμα, ήταν δούλοι. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχουμε να ρωτήσουμε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Και τώρα έχετε αποτοξινωθεί από τα κρέατα. Ακόμα δεν μπήρε προς το μηχάνημα.
Του τσιριντάνι είναι αυτά, πάτε.
Ναι, του τσιριντάνι. Ναι, για ακόμα.
Σχετικά με εκείνο τον χειρούργο, ο οποίος πίστευε επειδή δεν έβλεπε τα μικρόβια.
Ότι δεν υπήρχαν.
Ότι δεν υπήρχε και Θεός δηλαδή.
Ναι. Ναι, με τη ίδια συλλογιστική, εφόσον δεν τον έχω βρει εγώ στις εγχειρήσεις μου, άρα δεν υπάρχει. Όπως δεν έχω βρει την ψυχή, άρα δεν υπάρχει. Αυτή ήταν η συλλογιστική του, ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι όμως, οι οποίοι σαφώς υπάρχουν και σήμερα, κάποια στιγμή πιστεύω ότι κάτι τους εμφανίζεται στη ζωή, κάποια στιγμή.
Ο Θεός δεν αφήνει αμάρτυρο τον εαυτό του. Εξαρτάται από αυτούς. Αν είναι καλοπροαίρετοι, θα το δουν και θα το αρπάξουν. Αν δεν είναι, τίποτα δεν γίνεται. Ο ίδιος να παρουσιαστεί μπροστά του, θα του ζητήσουν ταυτότητα του Θεού δηλαδή. Δείξε μας την ταυτότητά σου να δούμε. Και είναι έγκυρη, γράφει χριστιανός ορθόδοξος η ταυτότητά σου.
Πάντως, Πατριώνη, τώρα δεν ξέρω, στα μεγάλα αστικά κέντρα τα φαινόμενα θεία είναι πολύ πιο μεγάλα πιστεύω από ό,τι σε μια επαρχία. Και έχουν απέτηση και κάποιοι, ενώ δεν πιστεύουν στο Θεό, όταν είναι η ονομαστική του εορτή, να του λέει και τα χρόνια πολλά κιόλα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πέφτουν σε μια αντίφαση. Δηλαδή, ναι, ναι, δεν είμαι χριστιανός ορθόδοξος, αλλά θέλω να μπορέσω και χρόνια πολλά στη γιορτή.
Ναι. Εμπειράζει. Εμείς να τους λέμε και από εκεί πέρα θα τους φωτίσει ο Άγιος τους να βρουν και αυτή την άκρη.
Πάντως ναι. εκεί που γκρεμίσαν τους βομούς, φτιάξανε μαυσολία του Λένιν, του Στάλιν.
Ναι, ακριβώς. Τους δικούς τους βομούς. Δικούς τους βομούς, ναι, βέβαια. Ναι.
Υπάρχουν πλούταρχοι δηλαδή. Βομούς.
Αναφέρει κάποιος, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Ινιάτσιο Σιλόνε, ότι είχε πάει μια φορά στη Μόσχα, στις αρχές τώρα, στη βασιλεία του κομμουνισμού ακόμα. Και παίρναν με ένα φίλο του, με ένα νεαρό εκεί πέρα της Σοβιετικής Ενώσεως και συζητούσαν για τέτοια θέματα θεωρητικά. Και του λέει, του μιλούσε για την Επανάσταση ο νεαρός αυτός και του λέει, έβλεπαν εντωμεταξύ ουρές ολόκληρες να πηγαίνουν να προσκυνήσουν το Λένιν, το κουφάρι του εκεί πέρα και του λέει ο Ινιάτσιο Σιλόνε, λέει να κάνουμε κι εμείς μια μικρή Επανάσταση τώρα. Λέει τι να κάνουμε, λέει να πάρουμε ένα μπετόνι βενζίνη και να πάμε να κάψουμε το μαυσολείο του Λένιν. Και άρχισε λέει να τρέμει ο άλλος εκεί πέρα, δεν ήξερε τι να κάνει ο κακομοίρης από την τρομάρα του. Λέει φαντάζομαι να μας ακούσει κανένας τώρα να μας στείλει στα γκουλάκ πάνω. Να κάνουμε λέει και εμείς μια μικρή επανάσταση.
που θα ήταν στα πλαίσια των πιστεύων του. Διαρκή επανάσταση.
Και διαρκή επανάσταση, ότι δεν πιστεύουμε στο, εφόσον έχει πεθάνει και, και αν είχε ακόμα ψυχή και η ψυχή πλέον δεν υπάρχει, άρα δεν είναι τίποτα αυτό. Δεν είναι τίποτα. Ναι, ένα κουφάρι είναι. Σύμφωνα με τη δική του τη λογική ακόμα. Άλλο.
Πάντως και αυτό με το που είπατε για τους γιατρούς, ο Άγιος Λουκάς ο γιατρός έφερε ας πούμε την επανάσταση σε αυτός, να πλύνουν τα χέρια τους ας πούμε.
Και αυτός, και αυτός, ναι, ναι, και αυτός.
Ήταν και πιο πριν ας πούμε αυτό.
Ναι, πρέπει να ήταν και πιο πριν, ναι, ναι, και πιο πριν, ναι.
Γιατί κατά κόρον από εκεί άρχισε ας πούμε, δηλαδή και οι Αμερικάνοι ας πούμε τότε το είδανε, από τον Άγιο Λουκά.
Που ήταν ένα κομιτή των Λιψάνων, ήταν πριν από 2-3 μέρες το Αγίου Λουκά.
Σαν αδελείτε, σαν εορτή λέτε.
Ανακομιδή των Λιψάνων.
Δεύτερη εορτή.
Δεύτερη εορτή.
Ναι, δεύτερη.
Ναι,
το πρώτο κομμάτι που αναφέρατε χρησιμοποιήθηκε αρκετά το σημείο της αμφιβολίας. Με αφορμή αυτό, πολλές φορές μας γεννώνται ερωτήματα ακούγοντας προπάρια στην Εκκλησία. Όχι αμφιβολία απαραίτητα, ερώτηση. Αυτό είναι κυριολεκτικό, αυτό είναι μεταφορικό, αυτό
είναι συμβολικό.
100% είναι συμβολικό. Αυτά τι είναι, πώς προέρχονται, πώς τα χειριζόμαστε.
Καλά, δεν είναι άσχημο πράγμα αυτό, αφού ήδη και ο Τσιριντάνης ο Μακαρίτης λέει ότι την αμφιβολία δεν πρέπει να την απορρίπτουμε, λέει, γιατί δεν ξέρεις καμία φορά αυτός που είναι αμφιβάλλον σήμερα να γίνει πιστός αύριο. Όχι, μπορούμε να ρωτάμε ας πούμε, με ευσεβή λογισμό. Αυτό είναι που μας ξεχωρίζει εμάς τους χριστιανούς από την σχέτη αμφιβολία. Εμείς αμφιβάλλουμε ή έχουμε ερωτηματικά χωρίς, πώς το είπαμε, με ευσεβή λογισμό. Με ευσεβή λογισμό. Ναι. Με ευσεβή λογισμό ρωτάμε μετά κάποιον, ας πούμε, είχα αυτή την απορία. Πώς λύνεται αυτή, τι λένε οι πατέρες πάνω σε αυτό το πράγμα. Τι λένε οι πατέρες πάνω σε αυτό το πράγμα.
Ναι. Συζητώντας στο σχολείο για τον διαφωτισμό με τα λόγια που έβαλε την αμφισβήτηση σαν τρόπο της αναζήτησης της αλήθειας, τους έλεγα ότι πιστεύω ότι είναι σωστό αυτό, ότι αυτό παρουσιάστηκε και στη Δύση ακριβώς, διότι και ο καθολικισμός και ένα δογματισμό απίστευτο, μην αγγίζετε τίποτα, μην ενοχλείτε το Θεό, μην προσπαθείτε ναι. να ερευνήσετε τη φύση, γιατί αυτό είναι αμαρτία. Ενώ στην Ελλάδα αυτό δεν χρειάστηκε, δεν ήταν απαραίτητο, γιατί στην Ορθοδοξία δεν ίσχυε
ναι,
η αμφισβήτηση. Έβαινε, το ερώτημα έβαινε πάντοτε και η έρευνα μπορούσε να οδηγήσει στον ίδιο Θεό.
Ναι.
Και γι' αυτό και οι ιδέες του διαφωτισμού πέρασαν διαφοροποιημένες.
Στην Ελλάδα, ναι.
Και μόνο σε σχέση με την απελευθέρωση από τους
ναι. και όχι... Δεν είχαν δηλαδή το αθεϊστικό χρώμα της Δύσεως. Αυτό το απορρίπταν οι διαφωτιστές οι δικοί μας, οι περισσότεροι βέβαια, γιατί υπήρχαν και αρνητές. Οι περισσότεροι απορρίπταν το αθεϊστικό τμήμα τους και παίρναν όλα τα υπόλοιπα. Παίρναν όλα τα υπόλοιπα. Τα ηθικώς αδιάφορα δηλαδή. Τα ηθικώς αδιάφορα. Κάποιος από εκεί προηγουμένως που σήκωσε το χέρι του, ποιος ήταν.
Εγώ, αλλά το είπατε. Όταν είπατε ευσεβή λογισμό, αλλά είπατε ότι είναι η αναζήτηση μέσα στους πατέρες.
Ναι, ναι. Είσαι θεολόγος, μπορούμε να ρωτήσουμε τον θεολόγο του σχολείου, αν είναι συνειδητός χριστιανός, έτσι. Να μην είναι και αυτός αμφιβάλλον. Γιατί αν είναι και αυτός αμφιβάλλον, χαιρέτα μου τον Πλάτο. Αν τυφλός τυφλόν οδηγεί, αμφότερη βόθινον πεσούνται. Δεν λέει ο Χριστός μας.
Για το γεγονός ότι ενώ αυτά ίσχυαν τις προηγούμενες εποχές, γιατί ήταν πιο πολύ δυτικοευρωπαϊκά κινήματα, τώρα όμως βλέπω ξεκάθαρα ότι και στην Ελλάδα αυτά έχουν καθιερωθεί.
Ναι, βέβαια.
Αλλά αυτό πώς έγινε.
Πώς έγινε. Πάντα εμείς στην Ελλάδα επιθυκίζουμε και φοράμε τα αποφόρια της Ευρώπης και της Αμερικής. Δηλαδή αυτά που ήταν βασιλεύανε στην Ευρώπη και στην Αμερική πριν από 30 χρόνια, μας έρχονται μας μεταχρονισμένα τώρα. Ας πούμε, αυτό το πράγμα συμβαίνει στην Ελλάδα δυστυχώς.
Ναι, αλλά τώρα πούμε, εμείς βλέπουμε ότι είναι και δοκιμασμένα και βλέπουμε και τα αποτελέσματα.
Ο διάβολος δεν μένει ποτέ άνεργος. Πάντοτε θα βάλει την αμφιβολία του, πάλι θα βάλει το στραβλό λογισμό. Ο διάβολος δεν μένει άνεργος. Δεν μένει άνεργος ποτέ. Δεν μπαίνει στον ΟΑΕΔ.
Όπως ένα βιβλίο που γράφεται, αν το θυμάμαι καλά, που περπατούσαν, λέει, δύο άνθρωποι και βλέπουν ένα κομμάτι της αλήθειας κάτω, ναι, και σκύβει ο άλλος και το πιάνει. Μας το λέτε λίγο.
Ναι, περπατούσε ο διάβολος με κάποιον άλλο, ας πούμε, και βρίσκει ένα κομμάτι αλήθειας και το παίρνει από κάτω το κομμάτι της αλήθειας. Λέει, τι το πήρες, λέει, αυτό, τι θα το κάνεις. Λέει, αυτό, λέει, θα το φουσκώσω, να φαίνεται ότι είναι η πάσα αλήθεια αυτό το πράγμα. Οπότε θα αρχίσει να βάλω τις αμφιβολίες για τα υπόλοιπα που σχετίζονται με αυτό. Αυτό σημαίνει η αίρεση. Να πάρεις ένα κομμάτι της βίβλου, να το φουσκώσεις και να λες, αυτό είναι η αλήθεια. Αυτό είναι η αλήθεια. Αυτό είναι η αίρεση. Η απολυτοποίηση του σχετικού. Η απολυτοποίηση του σχετικού.
Ναι. Στο βιβλίο σας για τις αιρέσεις λέτε ότι από κάποιους που γίνανε ασένιους, γέροντας ασένιους, λέει ότι δεν ανησυχώ για τις αιρέσεις γιατί αυτοί είναι ηλίκοι που καθαρίζουν το δάσο από τα ψωφίλια.
Είναι αυτό παρόμοιο με αυτό που ακούσατε το ερώτημα. Έλεγε ο γέροντας Αρσένιος ο Μπόκα, ο Ρωμάνος, έλεγε ότι δεν ανησυχώ για τις αιρέσεις γιατί αυτοί είναι ηλίκοι οι οποίοι καθαρίζουν το περιβάλλον από τα ψωφίμια. Αυτό θυμίζει αυτό που έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Επιφάνιος, που έλεγε, ήταν απέναντί μας, ήταν μια προτεσταντική ομάδα εκεί πέρα και ερχόντουσαν, ας πούμε, τις Κυριακές τα απόγευμα που είχαμε εμείς καταληκτικούς ασπερινούς και κάνανε τις δικές τους συγκεντρώσεις με τα τραγουδάκια τους και με όλα αυτά τα πράγματα. Και έλεγε χαριτολογώντας ο πατήρ Επιφάνιος, ευτυχώς λέει που υπάρχουν αυτοί οι αιρετικοί και μαζεύουν όλους τους παλαβούς τους δικούς μας. Μαζεύουν όλους τους παλαβούς τους δικούς μας. Έτσι ξεμπλέχνουμε εμείς από παλαβούς. Έτσι, με αυτή την έννοια το έλεγε. Με αυτή την έννοια το έλεγε. Τα ψωφίμια είναι αυτοί δηλαδή που δεν είναι στερεωμένοι στην πίστη, που θέλουν λίγο ένα φύσιμα, θέλουν να πέσουν και δεν λένε εγώ είμαι ασταθής ακόμα, προσπαθήσω να σταθεροποιηθώ, αλλά αφήνουν τον εαυτό τους και τους παίρνουν μετά οι αίρες. Δεν έχουν ζήλο στα εκκλησιαστικά και αποκτούν μετά ζήλο όταν διαβάζουν τη Σκοπιά. Όταν διαβάζουν τη Σκοπιά. Ευτυχώς λέει που υπάρχουν και αυτοί και μαζεύουν μερικούς παλαβούς δικούς τους. Ένα νορμάλ ορθόδοξο δεν θα πάρει να γίνει προτεστάντης. Πρέπει να είσαι μεσοβέζικος, ας πούμε, για να το πετάξεις και αυτό το μισό που έχεις για να πάει να γίνεις προτεστάντης.
Πάτερ, δεν θυμάμαι τι είχαμε πει, ας πούμε, μου ετέθη σήμερα, η γιόγκα είναι γυμναστική. Εντάξει, είπα εγώ κάτι, αλλά δεν θυμάμαι τι λέμε, ας πούμε, εμείς σαν πλήρη απάντηση.
Μπορεί να είναι, να φαίνεται σαν γυμναστική και μπορεί να έχει και τα αποτελέσματα γυμναστικής, αλλά επειδή συνδέεται με ανατολικές θρησκείες, γι' αυτό εμείς το απορρίπτουμε. Όπως είπε στις δικές μας μετάνοιες. Είναι και γυμναστική, δηλαδή οφειλούν και το σώμα, αλλά επειδή είναι ενταγμένες μέσα στην πίστη μας, ας πούμε, έχουν και άλλα αποτελέσματα. Το ίδιο και αυτά, το ίδιο ισχύει. Αυτό είναι το παράλληλο. Αυτό είναι το παράλληλο.
Οπότε τι αντιπροτείνουμε, ας πούμε, δηλαδή...
Μετάνοιες.
Μετάνοιες. Α, ωραία, λέμε αυτό.
Μετάνοιες, στρωτές μετάνοιες. Και Γιάκο, μπορείς να κάνεις μετάνοιες.
Ανάσκελα
εμπρούμετα. Ναι.
Σε ένα βιβλίο σας μετάζει παρακριστή, ένα ωραίο σημείο, δεν θυμάμαι. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές, σου έλεγε θα πάω να δω αυτό το έργο. Αλλά σε αυτό το έργο θα πάω και τον Χριστό μαζί μου. Θέλει να έρθει μαζί μου, ναι, ή δεν θέλει να το δει αυτό το έργο.
Ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι το κριτήριο για μας. Για μας είναι αυτό το κριτήριο. Ιδίως τα παιδιά τα νέα, ας πούμε, τα καλούν σε ένα πάρτι, παραδείγματος χάρη, τα καλούν σε μια συναυλία κλπ. Το ερώτημα που θα θέσουν στον εαυτό τους είναι αυτό. Εκεί που θέλω να πάω, αυτό που θέλω να δω, αυτό που θέλω να ακούσω, θα μπορούσε να έρθει ο Χριστός να καθίσει δίπλα μου να το δούμε μαζί. Και αν η συνείδηση μας πει ναι, τότε να πάμε κανονικά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έτσι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι.
Αυτό είναι θέλει διάκριση
πάντα. Θέλει διάκριση, αλλά σαν γενικός κανόνας αυτός είναι. Αυτός είναι. Δεν νομίζω, γιατί πρέπει να είναι τελείως λανθασμένη συνείδηση του 15χρονου να πει ναι, θα μπορούσε να το δει αυτό το πράγμα. Όχι, πρέπει να είναι πολύ λανθασμένη συνείδησή του.
Ναι. Πατέρ, σε αυτό επάνω θυμάμαι ο αδερφός μου, ας πούμε, ο Γιάννης με το γιο του, που είχε τότε μανία με τα Pokémon. Δεν ξέρω πώς τα λέγανε κιόλας, δεν ξέρω αν τα λέγανε σωστά. Και του άρεσαν του παιδιού και τα λοιπά και προσπάθησε ο Γιάννης να τον πείσει ότι δεν είναι καλά. Τέλος πάντων, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή του λέει, αφού νομίζω ότι είναι καλά, του λέει ο αδερφός μου, να τα βάλουμε στα εικονίσματα δίπλα. Αυτά. Όχι, λέει, δεν πάνε, λέει, ρε παπά εκεί. Του λέει, γιατί δεν πάνε, κάτι συμβαίνει, ας πούμε. Και εκεί κατάλαβε το παιδί ότι είναι στραβά, ας πούμε, είναι κακά. Και ναι, τα απέβαλε, τέλος πάντων.
Τι άλλο.
Ναι, κάτι άλλο να ρωτήσω. Θα μας πείτε λίγο για το ρόλο της Θεοτόκου στο σχέδιο της σωτηρίας και πόσο ήταν καταλυτική η δική της η παρουσία και η αποδοχή βέβαια του ρόλου της Με την έννοια ότι αν δεν δεχόταν, θα είχε ανατραπεί το σχέδιο της εταιρείας.
Καλά, τέτοιους υποθετικούς συλλογισμούς δεν κάνουμε. Αν δεν δεχόταν κλπ., δεν κάνουμε τέτοιους συλλογισμούς. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος μια πολύ ωραία εικόνα, αναφέρει μια πολύ ωραία εικόνα. Λέει, όταν παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στη Θεοτόκο και της είπε το χαίρετε και χαριτωμένη, ιδού συλλήψη ιών και καλέσου το όνομα αυτού Ιησού κλπ. Όταν τα είπε αυτά τα πράγματα, λέει, όλη η κτήση, έτσι λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, όλη η κτήση, λέει, σιώπησε και περίμενε να ακούσει την απάντηση της Θεοτόκου. Να ακούσει δηλαδή το ιδού ιδούλη κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Αυτό περίμενε, λέει, όλο το σύμπαν, όλο το σύμπαν περίμενε αυτό το πράγμα, το ναι της Θεοτόκου, για να σαρκωθεί ο λόγος του Θεού και να γίνει η σωτηρία. Δηλαδή, αν δεν το έλεγε η Θεοτόκος αυτό το πράγμα, δεν θα γινόταν με αυτόν τον τρόπο η σωτηρία. Άλλο τρόπο μπορεί να έβρισκε ο Θεός. Τώρα δεν μπορούμε. Ένα άλλο τρόπο θα έβρισκε.
Ήταν όμως, μπορεί να ήταν γνωστή στο Θεό βεβαίως την παντογνωσία του, αλλά δεν ήταν προκαθορισμένη η αποδοχή της Θεοτόκου, τον έστω.
Όχι, όχι, στην ελεύθερη βούλησή της, στην ελεύθερη βούλησή της, γι' αυτό και έχει αξία. Αν ήταν σαν ρομπότ, ας πούμε, δεν θα έχει αξία. Δεν είναι ποτέ στο υπολογιστή που μας κάνει τις πράξεις, ας πούμε, ότι α, μπράβο, μπράβο, το βρήκε σωστά το αποτέλεσμα, δεν το λέμε αυτό το πράγμα. Ναι.
Δεν ήταν όμως φυσιολογικό, ας πούμε, να δεχτεί από τη που είχε καταλάβει τον Άγγελος και ότι ήταν.
Όχι, γιατί και φοβήθηκε, λέει τα τροπάρια, ότι φοβήθηκε όπως η Εύα έπεσε στην παγίδα λόγω του τη μίλησε ο διάβολος. Φοβήθηκε μήπως δεν ήταν αγγελική παρουσία. Αυτό φοβήθηκε. Ναι, δεν ήταν σίγουρη για αυτό το πράγμα. Δεν ήταν σίγουρη. Γι' αυτό έφερε την αντίρρησή της και λέει πώς θα γίνει αυτό το πράγμα εφόσον δεν πρόκειται εγώ να έρθω σε σαρκική επαφή με άνδρα. Γι' αυτό το είπε αυτό το πράγμα.
Και λόγω της
ταπείνωσης. Τη φώτισε ο Θεός, κατάλαβε ότι είναι άγγελος αυτός και είπε γεννητόμη κατά το ρήμα, σας γίνει έτσι όπως το λες. Και αμέσως σαρκώθηκε ο λόγος του Θεού. Θα γιορτάσουμε τη σάρκωσή του μεθαύριο, την Τρίτη, που τρώνε ψάρι. Και την Τετάρτη όσοι κάνετε λάδι, το τρώνε λάδι την Τετάρτη αυτή που μας έρχεται. Τρώνε λάδι, είναι η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλη.
Ας πούμε τον 4ο το Μαρτίο, είπατε ότι Παναγία όπως το αναφέρατε τώρα, ότι δεν θα έχει, κιόλας καμιά, δηλαδή δεν είχε την πρόθεση να έχει σχέση, να παντρευτεί.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Δηλαδή ήταν εν γνώση και των δύο εικονικός ο Αραβόνας.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Βέβαια.
Ήταν συνειδητή και η παντανία.
Ναι, ακριβώς.
Άρα δεν μπορούμε να πούμε, όχι μόνο, εντάξει, δεν το θέτουμε αυτό.
Έτσι έτυχε, ας πούμε.
Ότι έκανε κιόλας παιδιά, όχι μόνο ότι δεν έκανε παιδιά, επειδή έκανε. Δηλαδή δεν είχε πλέον συνάφη με κανένα, δεν είχε συνάφη ποτέ με κανένα άνδρα επειδή προηγήθηκε η γέννηση του κυρίου, αλλά δεν είχε και την πρόθεση.
Ναι.
Είχε
ακριβώς,
συνειδητή
ναι.
Επιλογή παρθενία.
Ναι. Ναι, Ιακώβη.
Σε ένα βιβλίο του Να είσαι σέρβος μοναχός, ο οποίος δεν είναι ζωή, λέει οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας και αναφέρει χαρακτηριστικά μέσα σε ένα βιβλίο του ότι όταν είχε ξεκινήσει να γίνει μοναχός, σε κάποια στιγμή κάτι του είπε ότι ειρήνευσε με τον εαυτό σου και θα ειρηνεύσουν τα πάντα γύρω σου.
Εμείς αυτό είναι παρόμοιο με τον Γιώργο Σεραφείμ του Σάροφ, ναι.
Εμείς αυτό πώς μπορούμε να το δώσουμε παρά έξω. Γιατί και εγώ συναντάω συνέχεια και από τον εαυτό μου κιόλας ανθρώπους που είναι πολύ ανήσυχοι, χωρίς λόγο.
Όταν σε ώρες ειλικρινίας μας πούνε τον πόνο τους, ότι βρίσκονται σε ανησυχία κλπ., να τους πούμε κι εμείς, δοκίμασε και κάτι άλλο που δεν το έχεις δοκιμάσει μέχρι τώρα. Δοκίμασε να πιστέψεις στον Χριστό, δοκίμασε να προσευχηθείς, δοκίμασε να εξομολογηθείς και θα δεις αν θα ηρεμήσεις, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό. Του λέμε αυτό, όταν μας εκφράσει, ας πούμε, τον πόνο του. Όταν μας εκφράσει τον πόνο του.
Ποιο βιβλίο?
Ναι, το έχω διαβάσει. Του Θαδαίου. Ναι, το έχω διαβάσει.
Το διαβάζει
η Γυναίκα. Γέροντος Θαδαίου.
Πάτερ, πώς είναι η καλόπιστη που λέει ο Τσίρνταλης? Σήμερα δεν υπάρχουν.
Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
Λες, ας πούμε, μία κουβέντα και άμεσα φέρνουν οι κωνσταντινήσεις και ξανά και ξανά και φεύγουν από το ένα θέμα στο άλλο.
Δεν ξέρεις πότε θα μιλήσει χάρη του Θεού μέσα τους και πότε θα πούνε αυτοί το ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Μπορεί αυτό να τους λέμε εμείς να καρποφορήσει μετά από 10 χρόνια, μετά από 20 χρόνια. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εμείς σας παίρνουμε. Ο Θεός μας έβαλε σποριάδες, δεν μας έβαλε θεριστές. Μας έβαλε σποριάδες. Εμείς θα ρίχνουμε το σπόρο και ο Θεός ξέρει το πότε θα φυτρώσει. Ο Θεός ξέρει το πότε θα φυτρώσει. Υπάρχουν πολλοί πάντως. Το μεσημέρι μου δείχνανε τα παιδιά, ας πούμε, ένα βίντεο. Δεν έπρεπε βέβαια να γίνει, αλλά έγινε αυτό το πράγμα. Σε μια εκπομπή Voice, νομίζω λέγεται, στο εξωτερικό, στην Ιταλία. Και ήταν μια καθολική μοναχή 25 ετών και τραγουδούσε μοντέρνα τραγούδια, ας πούμε. Και ήταν οι τέσσερις κριτές, που θα τη βαθμολογούσαν. Και έδειχνε τον ένα από αυτό με τατουάζ, με πράγματα κλπ. Και ήταν δακρυσμένος. Δεν μπορούμε να που ήταν λάθος αυτό το πράγμα, να πάει η καλόγρια να τραγουδήσει κλπ. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε πώς επέδρασε πάνω στον άλλο. Έδειχνε τα μάτια του δακρυσμένα. Του νεαρού αυτού με τα τατουάζ και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε πώς επιδράει η χάρη του Θεού, δεν το ξέρουμε. Εμείς σας παίρνουμε και ξέρει ο Θεός. Ναι. Κανονικά εσύ δεν πρέπει να μιλήσεις γιατί δεν άκουσες την ομιλία. Λοιπόν.
Πάνω σε αυτό που είπατε τώρα, τα διακονήματα που έχουμε στις υποχρεώσεις που είναι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην πόλη μας, δηλαδή φιλανθρωπία, ο ένας να γίνει ασκητής, να παντρευτεί με τον εαυτό του άλλος, ή αποστολή, δεν ξέρω τι άλλο να σκεφτώ. Υπάρχει κάποια διαβάθμιση, ποιο είναι πιο σημαντικό?
Βέβαια, εννοείται. Ο μοναχισμός είναι ανώτερος από τώρα να κάνεις, ας πούμε, επισκέψη στο νοσοκομείο. Γιατί προσφέρεις 100% τον εαυτό σου στο Θεό. Το 100% προσφέρεις στο μοναχισμό. Εννοείται ότι υπάρχει διαβάθμιση. Αστεία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στα πάνω σκαλοπάτια είναι και η Ιεραποστολή.
Και λέγοντας την αποστολή, φυσικά δεν εννοούμε πάντα Αφρική και τέτοια.
Όχι, στο διπλανό μας διαμέρισμα.
Και αυτό που λέει πρώτα προφήτης, μετά Απόστολη, μετά Αποστολή, έχει σχέση με τη σειρά.
Και αυτή η σειρά, ναι. Ναι. Ναι, είναι. Ναι. Ναι, Ιεραπόστολος είναι, βέβαια. Το Τσάμστερ αυτό που είπε τα ραπ κάλαντα.
Γιατί μέσα από τον Κύπρο, ας πούμε,
ναι. Ναι. Μα το είπε ξεκάθαρα εκεί πέρα που τον καλέσαν στη συνέντευξη ότι εγώ κοινωνάω. Το είπε αυτό το πράγμα. Ο Τσάμστερ, αυτός ο τραγουδιστής, τον ράπερ. Ο ράπερ, ο οποίος έγραψε τα ραπ κάλαντα.
Να μ' χτυπήσει το ζωτέκιο Σεραφείο.
Πολύ καλός, ναι. Τον άκουσα.
Ναι.
Πάρα πολύ καλός.
Ήρθε σε επαφή μαζί, τηλεφωνιόμαστε. Ναι, γνωριστήκαμε. Ναι. Ναι, τον Τζάμπερ.
Στην εκπομπή του φαινόταν ότι ήθελαν να τον ειρωνευτούν.
Ναι, ναι, τους χαίρετησε μετά, τους
χαίρετησε.
Βρίσκει πολλούς δρόμους ο Θεός. Εμείς νομίζουμε ότι ο μόνος δρόμος είναι, ξέρω τι, η ιεροσύνη, ο μόνος δρόμος είναι ο μοναχισμός, ο μόνος δρόμος είναι η ιεραποστολή, αυτό που είπε προηγουμένως ο Θεοχάρης. Ο Θεός έχει πάρα πολλούς τρόπους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιους. Σας είχα πει το περιστατικό με το σκύλο, έτσι, πως οδήγησε κάποιον στην εξομολόγηση.
Όχι.
Ήρθε στους τρεις Άρχες ήμουν ακόμα και είχε έρθει ένας μηχανικός που έμενε στο Κολωνάκι και μου είπε πως οδηγήθηκε στην εξομολόγηση. Ένα απόγευμα λέει, έβγαλε το σκύλο του βόλτα. Και πήγαινε, όχι ο άνθρωπος το σκύλο, σκύλος τον άνθρωπο. Ο σκύλος πήγαινε μπροστά και τραβούσε αυτό το λάστιχο και τον πήγαινε. Και τον πήγε στα σκουπίδια. Και στα σκουπίδια ήταν πεταμένο το υποθήκη ζωής του πατρός Επιφανίου, το πήρε, το διάβασε και ήρθε για εξομολόγηση. Μου το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος. Δηλαδή τον οδήγησε ο Θεός στο δρόμο το σωστό δι' ενός σκύλου. Δεν ξέρω αν ήταν κυνηγό και ό,τι θέλει ας ήταν. Ναι, και τον οδήγησε μέσω του σκύλου. Βλέπει, ο Θεός έχει πάρα πολλούς τρόπους. Πάρα πολλούς τρόπους. Ναι.
Με αυτό που είπατε, διάβαζα χθες πως ήρθε μια μητέρα στο δρόμο του Θεού, είχε το παιδί της καρκίνο, ήταν στην Αμερική πάρα πολύ άσχημα, οπότε κάποια στιγμή που πόναγε μπήκε μέσα και της είπε τι να κάνει, πες μου τι να κάνω στη μάνα του. Και του είπε, χωρίς να το πιστεύει ίδια, γιατί από μικρό παιδί από έφηβη ψεχνότανε, του είπε προσευχή σου. Από την ώρα λίγο του είπε τη λέξη προσευχή σου, το παιδί άλλαξε τελείως. Τη ζήτησε να διαβάσει. Και το πρώτο που τη ζήτησε να διαβάσει ήταν η Αγία Γραφή. Μετά προχώρησε στους πατέρες. Όχι μόνο διάβασε, αλλά προσευχότανε. Τη έλεγε άφησέ με γιατί προσεύχομαι. Άλλαξε τελείως η συμπεριφορά του. Βοήθησε σε μαθητές του, οι οποίοι πετύχανε μετά στο πανεπιστήμιο. Οπότε την ομολογία των γονέων του δηλαδή εξαιτίας αυτού του παιδιού. Και αυτή η μάνα βέβαια βρήκε τον δρόμο μέσω του παιδιού, το οποίο πέθανε.
Ναι, ναι. Και το παιδί βρήκε τον τρόπο του και πάλι βρήκε τον τρόπο.
Μάλιστα επώνυμα ήταν, ναι. Αλλά νομίζω συγγραφέας είναι αυτή στο Εθνάπακτο. Δεν θυμάμαι το Λασιθιωτάκη, νομίζω ήταν κάπως έτσι φιλόλογος, η οποία ψαχνόταν γιατί έλεγε για ποιο λόγο ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο από μικρό παιδί.
Τι άλλο. Ναι.
Μπορείτε να μας πείτε μερικές προτυπώσεις τιμή σταυρού στη Παλαιά Διαθήκη.
Προτυπώσεις του Παλαιού του τιμίου σταυρού είναι η πρώτη στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Η πρώτη προτύπωση του σταυρού. Διεχώρησε, λέει, αναμέσω του ύδατος του επάνω του στερεώματος και του ύδατος του κάτω του στερεώματος. Για να διαχωρίσει κάνει αυτό. Μετά διεχώρησε, λέει, έτσι, δεν θυμάμαι πώς το λέει το κείμενο εκεί πέρα, διεχώρησε, λέει, την ημέρα από τη νύχτα. Την ημέρα από τη νύχτα είναι το σχήμα του σταυρού. Επίσης, σε ένα από τους 6 ψαλμούς του εξαψάλμου που διαβάζουμε στον όρθρο, αναφέρεται πάλι ο Τίμιος Σταυρός, καθώς τον απέκουσε έναν ανατολέ από δεσμόν και καθώς ο ουρανός από τη γη. Σχηματίζεται πάλι σταυρός. Επίσης, όταν οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο και πηγαίνανε στη γη της Επαγγελίας, στη μέση του στρατοπέδου τους ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, όπου βάλανε τις πλάκες του νόμου, τη στάμνα με το μάνα και όλα αυτά τα πράγματα, και τη ράβδο του Αρών. Στη μέση του στρατοπέδου λοιπόν ήταν αυτό και πηγαίναν τρεις φυλές μπροστά, τρεις πίσω, τρεις δεξιά, τρεις αριστερά και σχηματίζανε πάλι Τίμιο Σταυρό. Σχηματίζανε Τίμιο Σταυρό. Μετά έχουμε ένα άλλο περιστατικό που αναφέρεται στον προφήτη Ελισαίο, που έκοβε κάποιος ξύλα και του έπεσε το σκεπάρι, ήταν δίπλα στο ποτάμι και του έπεσε μέσα στο ποτάμι και βάζει, λέει, ένα ξύλο. Ο προφήτης Ελισαίος βάζει ένα ξύλο στο νερό και τράβηξε το σίδερο προς τα πάνω. Αυτό βέβαια στη φύση δεν συμβαίνει, δεν είναι φυσικό δηλαδή θαύμα αυτό, ήταν υπερφυσικό θαύμα. Και έβαλε λοιπόν το ξύλο και τράβηξε το σίδερο προς τα πάνω. Όπως η αμαρτία μας πηγαίνει προς τα κάτω και το ξύλο του σταυρού μας ανεβάζει προς τα πάνω. Και πολλά τέτοια πράγματα υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Πολλά τέτοια πράγματα. Ναι.
Εκεί που πολεμάγανε οι Ισραηλοί, βαστάγαν τα
χέρια. Τι βαστάγαν τα χέρια, ναι, ακριβώς με τον Αρών και τον Ορ, ναι, ναι ακριβώς. Σωστό.
Με το φίδι.
Το χάλκινο φίδι, ναι, ακριβώς. Το κάρφωσε, λέει, σε ένα ξύλινο στήλο, ναι, το κάρφωσε το φίδι και όποιος δαγκωνότανε, κοίταζε το φίδι και θεραπευόταν από το δηλητήριο του φιδιού. Πολλές προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού. Επίσης, προτύπωση ενεργείας του Τιμίου Σταυρού και όχι του σχήματός του, ας πούμε, ενεργείας είναι τότε που έβαλαν ένα κομμάτι ξύλο στην πηγή της Μερά, το πικρό νερό, ας πούμε, και γλύκανε το νερό και ήπιε ο Ισραηλιτικός λαός στην έρημο. Ναι, Σοφία.
Υπάρχει κάποια ερμηνεία γιατί τόσα χρόνια περιπλανήθηκαν οι Ιουδαίοι?
Ο Θεός ήθελε να μην πάνε, γιατί στη Χαναναία υπήρχε πάρα πολύ ιδωλολατρία. Πάρα πολύ ιδωλολατρία υπήρχε. Και ο Θεός, και στην Αίγυπτο που είχαν φύγει, ήταν πάλι πολύ ιδωλολατρία. Ήθελε ο Θεός λοιπόν με τα 40 χρόνια φωτά στην έρημο και λόγω της ανυπακοής τους, αλλά ήθελε ο Θεός να τους εκπαιδεύσει να ξεχάσουν την ιδωλολατρία τη μία και να έχουν καθαριστεί τους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την ιδωλολατρία την άλλη. Γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε τόσα χρόνια στην έρημο. Στην έρημο που δεν έβρισκαν, ας πούμε, ιδωλολάτρες εκεί πέρα. Δεν έβρισκαν.
Και παρόλα αυτά έπεσαν πάλι στην
έρημο. Βέβαια, ναι, εννοείται. Είναι σκληροτράχυλος λαός. Αλλά δεν θα μπορούμε να το ξαναπούμε λόγω του νομοσχεδίου.
Πότε έχει ημερομηνία
λήξη? Δεν ξέρω, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μέχρι φέτος νομίζω στα εγκόμια μπορεί να το πούμε. Θα δούμε τώρα. Τέλος πάντων.
Πού αναφέρεσαι, πάτε, δεν κατάλαβα.
Τώρα αντιζαριστικό νομοσχέδιο, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τίποτα πλέον. Τίποτα.
Ιούδα στο τόλιο, δεν θα λέμε. Ιούδα στο
τόλιο. Θα το πούμε τη μεγάλη με τα ΟΕ μέσα ή.
Δεν χρειάζεται, ούτε αυτό. Απαγορεύεται. Γιατί να κατηγορήσουμε του γραμματείς και φαρισαίου. Τέλο πάντων. Ναι, αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Θα τα δούμε στην πράξη. Ναι, μπορεί να στιευόμαστε τώρα, αλλά θα τα δούμε στην πράξη.